Osana!
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė. Marijos radijo klausytojai, vėl esu su jumis, kunigas Juozas Fakėjevas. Ir birželio mėno yra skirta švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir kartu su švenčiausios Jėzaus širdies kultu yra susijęs taip pat Eucharistijos švenčiausio sakramento kultas. Apie tai šiandien bus dvi dalis, kalbėsiu apie tai. Tai būtų šitų dviejų dalių tema su Eucharistija susijusių sąvokų ir apeigų reikšmė bei prasmė. Keletas tokių įžvalgų, pastebėjimų, pamąstymų. Aišku, galbūt daug kas žinoma, kas praktikuojat, kas turit tikėjimo pamatus susijusius su Eucharistija, katalikų bažnyčios mokymu apie tai. Taigi pradėkime pamąstyti, pagalvoti, iš naujo įsigilinti ir atrasti savo dabartyje Eucharistijos kai kurias sąvokas bei prasme. Taigi kontekstas, pats žodis Eucharistija lietuviškai išvertus reiškia dėkojimą. Pagal seną judaizmo tradiciją, susirinkus prie stalo, prieš dalijantis duoną ir kitų maistų, buvo įprasta padėkoti Dievui už jo dovanas, skirtas žmogaus kūnui stiprinti, egzistencijai palaikyti ir jam skirtiems darbams atlikti. O Eucharistija kyla iš šios padėkos maldos ir iš buitinio susibūrimo prie stalo. Ir tarsi tokio filosofinė būtų mintis, mums seminarijų vienas dėstytojas sakydavo, žmogus nuo gyvulio skiriasi tuo, kad gyvulys nežiūri, ką ės, o žmogus sustoja ir pasižiūri, ką valgys. Taigi, ir mes vaikystėje buvome pirmos komunijos katechesės metu būdavom mokinami, ose pamokėlėse pasimelsti prieš valgį. Tačiau kai žmonės suauga ir būnant namie, tenka pastebėti man kaip kunigui, kad žmonės neprašo nei palaiminti, nei patys praktikuoja tarsi išgaruoja. Tarsi toks popierinis, buhalterinis pamokymas, kad reikia melstis prieš valgį, padėkot po valgio ir viskas taip ir lieka archyvuose mūsų atminties, smegenų ir panašiai. Taigi, kuomet suauga žmonės katalikai, turėtų irgi auginti tą praktiką su visa šeima, tai turi tapti įprasta, kaip mums kvėpuoti, deguonimi, praustis, valgyti ir panašiai. Taigi katalikams, ypač šeimose, bent sukalbėti maldą, padėkoti Dievui, tą matys jūsų vaikai, perims, tai bus natūralu. Todėl labai gražu yra padėkoti už maistą. Ir aišku, kaip minėjau, iš to kilo būtent padėkojimo už visą maistą, kurį gaunam iš Dievo, kurį duoda žemė, būtent kyla Eucharistija, šventosios mišios. Eucharistija siauraja prasme vadinamas švenčiausias sakramentas, pats Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonos ir vyno pavidalu. Taigi jau įžengėme į tą sakramentinį lygmenį, kad tas dėkojimas iš tiesų yra už Kristų, už jo kūną ir kraują. Taigi toliau pažvelkime, pamastykime į kai kurias Eucharistijos sąvokas ir jų prasmes. Ką reiškia Kristaus kūnas ir kraujas? Tai reiškia patį Jėzaus asmenį. Priimti eucharistinius pavidalus nereiškia tik juos valgyti fizinio, biologinio prasme, tarsi atliekant mus perkeičianti tam tikrą magišką veiksmą. Tai reiškia priimti tikrovę, kad mes, priimdami Kristaus mintis, jo paties mokymą, jo darbus, priimame jo asmenį. Reiškia, jog mes maitinamės visomis tomis vertybėmis, visu tuo dievišku gėriu ir malonėmis, kurias jis mums teikia. Taigi, vadinama yra intencija, nuostata, vidaus žmogaus, kaip vakar katechezėje minėjau, dvasinės širdies nusistatymas, ką aš priimu. Priimu patį Dievą. Ir negalime taip atėjus be jokios intencijos, be nuširdumo, be atvirumo savo dvasinėje širdyje, priimant Kristaus kūną, tarsi priėmiau, kaip minėjau prieš tai, ir savaime viskas keisės kaip magijoj. Aš nieko nedarau, o Dievas turi daryti, laužytis, mane tarsi perkeisti, daryti stebuklą ar panašiai. Be mūsų laisvos valios priėmus komuniją, Kristaus kūną, iš tiesų niekas nesikeis. Kai mišių pabaigoje, po kunigo palaiminimo, esame siunčiami savo kasdienybę, matome, kad jau visai kitaip tai suvokiame ir kitaip priimame. Ir mišių vaisius turėtų būti perkeista mūsų asmenybė, perkeistas mūsų vidinis požiūris ir pats gyvenimas, kuris negali nekeisti ir mūsų kasdienybės. Štai todėl mes švenčiame Eucharistiją, šventąsias mišias. Nes iš tiesų mes ateiname su savo ta dvasinė širdimi, savo mintimis, savo gyvenimui, žmonėmis, ryšiais, su savo nuovargiu, skausmu, laime, džiaugsmu. Ir mes grįšime po Eucharistijos šventųjų mišių šventimo į tuos pačius namus, pas tuos pačius žmonės, į tuos pačius darbus, į tą pačią rutiną. Tačiau turi keistis mūsų nuostata. Jeigu bent šiek tiek nepasikeičia, bent žmogus savęs nepakilėja savo gyvenimu, nepakilėja, neįleidžia to gaivaus Dievo dvasios gūsio, tuomet, žinoma, Eucharistija bus niuri, bus tušios apeigos, bus sunku kažką suvokti ir bus iš tikro katorga. Didelis sunkumas juose dalyvauti ir suprasti, ką tai reiškia. Mišių metu, kai kunigas per pakilėjimą arba dar vadinamą perkeitimą pakelia ostiją ir vyno taurę, reikia į juos žiūrėti ir mintise bei širdyje melstis dėkojant Dievui, jog jis tapo paprastais pavidalais, duona ir vynu, kad galėtume priimti patį gyvybės ir pasaulio kūrėją, patį išganytoją ir Dievo sūnų. Klaidinga nuomonė iš praeities, kad nuodėmingas ir silpnas žmogus negali žiūrėti švenčiausią sakramentą mišių metu duonos ir vyno pavidalais. Žmonės tenka matyti nulenkę galvas, akis nustelbę, kuomet kunigas pakelia eucharistinius pavidalus per pakilėjimą arba perkeitimą. Kaip minėjau, ne. Kunigas nesau iškelia Kristaus kūną ir Kristaus kraują duonos ir vyno pavidalais, bet iškelia žmonėms pagarbinti, pašlovinti. Mūsų mintis, mūsų dvasinė širdis, mūsų visa esybė turi tarsi sudrebėti. Štai čia Dievas, kurį rodo pats kunigas, Kristaus tarnas, Kristaus paženklintų ženklų, pats kūrėjas, išganytojas yra štai čia prieš mano akis tokiais paprastais pavidalais. Fizinė prasme tie pavidalai nesikeičia, bet vidinė dvasinė prasme keičiasi. Štai čia ir yra didžiulė paslaptis, kuomet kunigas po vyno ir duonos pakilėjimo žmonėms pagarbinti, pašlovinti, padėkoti, sako, štai čia tikėjimo paslaptis, štai čia mes dalyvaujame didžiame įvykyje, štai čia susitinku su Dievo tikrove ir mes į ją gilinamės visą savo tikėjimo ir gyvenimo kelionę. Mišių liturgijoje turime tartum du stalus, prie kurių maitinamės dvasiškai. Tai Dievo žodžio stalas, prie kurio skaitomos bei apmastomos švento rašto ištraukos. Po Dievo žodžio apmastymo ir priėmimo esame įvedami Kristaus auką, po to jau priėmame Kristų švenčiausiame sakramente. Ir ypač tas atsispindi apie tuos du stalus po antrojo Vatikano bažnyčios susirinkimo 1962-65 metų, kuomet buvo pabrėžiama ir tarsi lygiavertiškai pastatoma kartu Dievo žodžio stalas, šventasis raštas. Dabar netgi raginama, kad kunigai, taip pat liturgijoje pasiruošę skaityti švento rašto skaitovai, po skaitinių evangelijos paliktų keletą akimirkų pamąstyti, kad mus persmelktų, perstelbtų mūsų širdį, mūsų mintis, mūsų jausmus, mūsų emocijas, mūsų psichiką būtent Dievo žodžio dvasia. Ten kalba pats Dievas, mus maitina, mus pakelėja, mums nušviečia, kad nebūtų sunku. Ir po to antroje jau mišių dalyje, kuri vadinama aukos liturgija, yra būtent maitinamas tikintysis ir bažnyčia, kai Dievo kūnas jau pačiu Kristumi duona. Toliau kita sąvoka susijusi su Eucharistija – tabernakulis. Štai istorinis kontekstas, iš kur atsirado jo reikšmė ir prasmė. Ten, kur laikomas švenčiausias sakramentas, tokia, taip paprastai sakytume, buitiškai tariant, dėžutė, kur laikoma komunija. Švenčiausio sakramento palikimas ant altoriaus siekia labai senus laikus. Liturgijos tyrinėtojai kalba apie netgi 90 amžių, tačiau yra nuomonių, kad ši praktika buvo žinoma jau ir 4 amžiuje. Iš pradžių dalį švenčiausio sakramento palikdavo tiesiog ant altoriaus. Jį įdėdavo į gražią dėžutę iš medžio ar dramblio kaulo, kuri buvo pradžioje skirta ligoniams, kurie dėl sveikatos sutrikimų negalėdavo ateiti į krikščionių susirinkimą ir priimti Kristaus kūno. Vėliau švenčiausias sakramentas buvo nunešamas krikščionims, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių, pavyzdžiui, įkalinimo, ypač kai buvo persekiojami krikščionys, buvo įkalinami, taip pat tarnybos kariuomenė, nes krikščionys tarnaudavo, eidavo sargybą viešpaties dieną, sekmadienį, negalėdavo būti eucharistiniam susirinkime, taip jie negalėdavo būti bendrystėje su tikinčiaisiais, dvasinė ir moralinė prasme bažnyčia. Jiems buvo nešama komunija, eucharistija. Beje, pradžioje altorius istoriškai buvo paprastas stalas, ir tik 3 amžiuje atsiranda įrodymų, kad altoriaus stalui pradedama reikšti ypatinga pagarba ir prasmė. Altoriuose pradėta dėti šventųjų relikvijas, kad šventieji, ypač kankiniai, kurių dauguma buvo pirmaisiais keliais amžiais, dalyvauja kartu su mumis. Tai ta vieta, kreipkite dėmesį, mėly Marijos radijo klausytojai, kurią prieš mišes ir po mišių bučiuoja kunigas. Štai ten yra altoriaus kaip materialaus daikto esmė. Ypač kai kunigas vienas yra pagrindinis vadovas ir tą vietą būtent bučiuoja, kur yra šventųjų, ypač kankinių relikvijos. Jų kažkokia gyvenimo buities būdo dalis. Nes buvo tikima, kad jie jau yra su Kristumi, nukankinti, mirė dėl Kristaus tikėjimo, dėl bažnyčios, dėl krikščioniško įsitikinimo. Bėgant metams, altorius įgyjo netgi viešpaties sosto prasme. 4 amžiuje jis vertinamas kaip paties Kristaus simbolis. Todėl ir švenčiausias sakramentas buvo paliekamas ant paties altoriaus ir tapo neatsiejama jo dalimi. Krikščionis pradėjo rūpintis, kad altorius nebūtų naudojamas jokiems kitiems buitiniams ir pasaulietiniams tikslams, kad niekas altoriaus neliestų be pagarbos ar būtino reikalo. Todėl altorius įgijo labai aiškę ir svarbią sakralinę reikšmę. Todėl bažnyčiose, pagal bažnyčios seną tradiciją, altoriai ypač ir atsukti, ir kaip iki Antrojo Vatikano 62 metų susirinkimo buvo statomi nejudinami, taip pat sunkesni. Taip pat materija altoriaus turėtų būti iš tai tautai svarbios ir brangios medžiagos, nes tai, kas šventajame rašte sakoma brangiausia ir Dievas davė žmogui, jis turi atsidėkojant padaryti kulto reikmenis, šiuo atveju altorių. Pas mumis populiarus yra daugiau medis, tai nemaža dalis altorių bažnyčioje yra tauraus, kilnaus, brangaus morališkai medžio, ąžuolo, dažniausiai tai būna, arba iš akmens jau atvežtinio marmuro, granito ar kitos rūšies akmens. Taigi, pagal šventą raštą yra mintis, kad Kristus yra akmuo, kuris tapo kertiniu akmeniu. Taigi, altorius yra Kristaus simbolis. Kertinis simbolis, ženklas, centras bažnyčios, kur susirenka bendruomenė, jungia Kristus per altoriaus simbolį. Todėl taip pat, kas galbūt aktyviai dalyvaujate liturgijoje, kartais padedate prieš didžiąsias šventes, atlaidus, jubiliejus bažnyčioje, puošti, ruošti, reikia elgtis pagarbiai. Negalima dėti buitinių daiktų, įvairių įrankių ant altorių, nesvarbu, ar tai būtų centre, ar šone, ar užsuktas, nes ten yra jis konsekruotas, skirtas tik Dievo kultui, padėti sakraliems daiktams, šventiems daiktams, knygoms, taurei, ostijai, žvakėms ir panašiai. Būkime pagarbus, nes kaip aš elgiuosi su savo kulto daiktais, apeigomis, bažnyčioje, taip iš tikro iš mūsų perima ir vaikai, ir jaunimas, ir ieškantys suaugę, kurie nori surasti savo tikėjimą ir galbūt ruošiasi tapti krikščionimis katalikų bažnyčios nariais. Apie tai verta įsigilinti ir pagalvoti. Toliau neišdalytos Eucharistijos saugojimo būdus ypač populiarino vienuoliai – tai pranciškonai, augustinijonai ir dominikonai. Saugojimo formos buvo labai įvairios. Pavyzdžiui, komunija buvo laikoma ne tik dėžutėse, bet rytuose ir balandžio pavidalo induose. Nežinome, vienas iš šventosios dvasios simbolių yra balandis. Taigi šventoji dvasia perkeičia tuos pavidalus, lieka tose pavidaluose. Ir dvasia, pradžios knygoje, įkvėpta Dievo žmogui iš nervės gyvybės dvelksmas, Kristus nuo kryžiaus iškvėpė dvasę, atidavė dvasę, naują dievišką gyvybę pasauliui ir žmogui. Taigi švenčiausias sakramentas yra gyvybės dvelksmas, pradas, kuris žmogų pakelia, jo sielą, jo širdį. Arba švenčiausios mergelės Marijos statulėlėse. Sakytume, pjaunasi Marijos ir Dievo kaip švenčiausios trejybės kultas, tai šiuo atveju Kristaus kūnas. Bet iš tiesų Marija, kuomet tapo nėščia nuo šventosios dvasios, būtent jinai nešiojo Kristų. Tai statulėlėje vėl ta simbolika, teologinė prasmė, kad Marijoje yra Kristus, tas mistinis bažnyčios vadovas ir įkūrėjas. Po kurio laiko atsirado netgi pakabinami tabernakuliai, nes kartais tabernakulių sustodavo kunigai ir kad būtų ta dvasinė moralinė pagarba, ir dabar ir nepakabinami, tiesiog stacionarus yra statomi aukščiau už žmogaus maždaug ūgį, kad neustoto ir nebūtų nustumta į šalį švenčiausio sakramento pagarbumas. Pats žodis tabernakulis yra lotynų kalbos žodis ir reiškia palapinę, kurioje Senojo testamento tauta susiburdavo maldai. Vėliau laikė sandoros skrynę su dviem akmeninėm plokštėm, kuriuose buvo 10 Dievo įsakymų. Tai hebrajam judėjam buvo kaip mums švenčiausias sakramentas. Todėl tabernakulis reiškia Dievo buvimo vietą. Štai kodėl bažnyčioje reikia laikytis tylos, rimties, susikaupimo, nes kur yra tabernakulis, ten yra švenčiausias sakramentas. Tabernakulio, jeigu mes įėję į bažnyčią ieškotume, dabar yra po antro Vatikano susirinkimo reformos, yra statomi jau šonuose, atskiros koplyčiose, tai tokie išoriniai ženklai atskirti, raudona lempelė, dažniausiai elektrinė būna, kartais alyvos lemputė, raudona spalva, štai ten yra švenčiausias sakramentas, pasilikęs Kristus ir paliktas duonos pavidalu, arba dega 2 žvakės, irgi vienas iš ženklų ten, kur reikia priklaupti, pasimelsti, pabūti tyloje, adoruoti. Viduramžiais tikėjimas buvo šiek tiek su magijos prieskoniu ir priemaišomis. Daugėjo švenčiausio sakramento vagysčių ir netgi buvo naudojamas įvairiems kultams bei magijai. Todėl buvo atkreiptas dėmesys į tabernakulių saugumą. Indai buvo užrakinami ir saugiai laikomi. Štai kodėl kartais galbūt keistai atrodo, netgi atrodytų nepatikliai ir šiame ir praeitame amžiuje yra buvę ir Lietuvos katalikų bažnyčioje, keliose bažnyčiose, parapijose išniekinama švenčiausias sakramentas, paimamos komuninės, monstrancijos ir numetamas ir netgi sutrepama švenčiausias sakramentas. Iš tiesų tai yra sunki moralinė nuodėmė. Todėl yra rakinami, nenustepkime, todėl jie yra sunkus, netgi kai kurie panašus į seifą, yra su užraktais, raktelis yra saugojamas bažnyčios kunigo ir darbuotojų žinioje. Štai iš kur šitas atsirado, nes atsirado tokių piktavalių žmonių. Dabar padarysime muzikinę pertrauką.
We adore, we spectacle.
Grįžtame į Marijos radijos stotiją, mėly klausytojai, ir tęsiame temą susijusią su Eucharistija, kai kurios sąvokos, praktikos, jų prasmė ir reikšmė. Adoracija. Iš lotynų kalbos išvertusi žodį reiškia pagarbinimas. Ši praktika ypač buvo praktikuojama 13 amžiuje, kai buvo įsteigta Dievo kūno šventė, tai yra devintinis. Todėl bažnyčia primena, kad adoruojant švenčiausiai sakramentą, giesmės, maldos ir skaitiniai vestų į gilesnį šios paslapties pažinimą. Dėl šios priežasties netinka kalbėti kitų maldų. Pavyzdžiui, švenčiausios mergelės Marijos litanijos ar rožinio, kaip dėja, yra įprasta Lietuvoje. Nes visų pirma, aukščiausia garbė, šlovinimas ir garbinimas yra tik vienam vieninteliam Dievui. Jis kūrėjas, jis visagalis, jis mūsų atpirkėjas per sūnų. Ir mes šventuosius tik gerbėme. Todėl įstačius švenčiausią sakramentą, jie adoruojant, bendromeniškai ir kartu asmeniškai, kai nėra įstatomas priešmišės pomišių, tiktų labiau kreiptis į Kristų, eucharistinį Kristų. Bendras adoracijos tikslas – gilesnis Eucharistijos pažinimas per tikėjimą ir kartu jo pagarbinimas. Todėl tinka skaityti Evangelijos ištraukas susijusią su Eucharistija, kur Kristus save sutapatina su gyvenimo gyvybės duona. Tai puiki proga apmastyti, ką Kristus darė, geriau suprasti ir priimti tikėjimo turinį, kad jis būtų čia ir dabar, mano širdyje, mano tikėjimo praktikavime, mano kalbose, mano liudijime skleidžiant tikėjimą. Nes iš tiesų, žiūrėkime, kaip Eucharistijos sekmadienio švenčių mišių grįžtam arba tiesiog mirties artimųjų prisiminimų, kitos džiugios šventės, jubiliejų, santokos palaiminimo. Tuomet mes tarsi patys neišgyvenam ir su kitais nepasikalbam, nes turi likti dvasinis, emocinis įspūdis. Ir kuo kalba, apie ką kalba tikintieji po Eucharistijos šventimo mišių, dažniausiai jau kalba, kai bus sės prie stalo, kur čia reikia nueit prie kapo, kur čia žvakių kur pridėt, kur gėlės kaip turi stovėti ir panašiai. Ir pamirštam, kad dar turime gyventi, alsuoti mūsų sielą, širdis, mūsų žodžiai, mūsų mintis apie Eucharistiją brangiausią dalyką. Tačiau pats pagrindinis adoracijos tikslas – suvokti Dievo buvimą su mumis, jo veikimą šiame pasaulyje ir realų patyrimą savo viduje, toje dvasinėje širdyje. Adoracijos malda suteikia palengvėjimą, nes padeda rasti būdų, kaip spręsti problemas, bet visa tai gimsta iš gyvo pokalbio su Dievu. Tai puiki maldos forma. Ir toks atkreiptinas dėmesys, mėly tikintieji, ir kitiems patarkit, kad adoracija tai nieko nekainuoja, ir jeigu nepasiseks, tai žinokit, Viešpats gražins malonėmis ir palaiminimu, jeigu įsikreipsitės. Tai yra, visų pirma, ne pas psichologą bėg, ne pas kaimyną patarimo, bet nuraminimo ir patarimo pas Dievą. Reikia ateiti, jeigu įmanoma, trakinta bažnyčia būna šiokiadieniais kasdieną, prieš Eucharistiją, po Eucharistijos, atsisėsti, nes tuomet nurimsta jausmai, emocijos, visokies įtampos, nerimai. Ir tuomet tiesiog sėdėdami nebūtinai mąstyti, nebūtinai skaityti maldas, nebūtinai mintise kalbėti tas maldas ar kažkokias mintis puoselėti, bet tiesiog nurimti. Ir tai yra geriausia terapija dvasiškai, emociškai mūsų kasdienybei. Jau turime trumpąją žinutę.
Noriu paklausti klausytojas, kodėl skiriasi švenčiausiojo sakramento priėmimo būdai įvairiose bažnyčiose?
Ačiū už klausimą. Dabar neatsakysiu. Rytoj tegul klauso, nes rytoj bus būtent antra dalis apie tai ir kalbėsiu plačiau. Tiesiog nenoriu užbėgti įvykiam už akių. O trumpai, jeigu apie skirtingas praktikas formos, atsiklaupus, atsistojus, tai visų pirma nusprendžia viskupų konferencija, o parapija gali prisitaikyti. Tačiau turim būti visada bendromeniški, nuvykę netgi kitą parapiją, kitos valstybės katalikų bažnyčios bendruomenę, mes turime prisiderinti. Toliau, adoracija galima bendromeniškai, kai jai vadovauja kunigas arba diakonas. Tai skaitomi švento rašto skaitiniai, taip pat šventųjų pamąstymai apie Eucharistiją, apie jo gilumą maldoje, taip pat žinoma gėdamos giesmės atitinkamos, taip pat įmanoma adoracija ir asmeniškai prieš mišęs arba po mišių. Ir iš tiesų šiek tiek liūdna, mili Marijos radio klausytojai, ir šitą turime kultą propaguot, kai prieš mišęs žmonės ateina vos likus kelioms minutėms uždusę, morališkai nenusiteikę, nesamoningi švęsti mišių Eucharistijos. O koks yra didis iš tikro įvykį švęsti mišes. Taigi turime ateiti bent 10-15 minučių, nurimti. Taip kaip pavyzdžiui, einame į kažkokią šventę, į sėstis prie stalo, mes nusiprausėme, prisiderinam drabučius, galvojame apie tą žmogų, apie tą įvykį. Taip ir čia. Čia yra didžiausias žmogaus širdies gyvenimo įvykis. Čia susitiksiu su Dievu, čia jį priimsiu, čia jisai pat save atskleis, čia jis man duos kažkokį atsakymą, patarimą, jis mane laimins, jis suteiks malonę. Taigi adoracija, ta mini, sakytume, adoracija prieš Eucharistiją mišes labai svarbi. Ateiti, nurimti, pasiruošti, atverti jam dvasinę širdį. O po mišių irgi žmonės labai greit išbėga, nepadėkoja jo to eucharistinio arba Dievo vinėlio puotos šeimininkui, pačiam Dievui per Kristaus asmenį. Taip pat, kad šventoji dvasia nužengė į bendruomenę, į mane, į mano gyvenimą, į mano konkrečius įvykius, į būtį. Dar pasilikti reikėtų bent 10-5 minutės, padėkoti tą, kurią intenciją mes nešiojomis mišiuose. Taigi, praktikuokime patys, pamatysime, kokie po to bus dvasiniai mūsų pakilėjimai, išgyvenimai, kaip mes įsinešime, kaip ta Dievo motina Marija Kristų nešėsi savo įšiose po širdimi į pasaulį. Džiaugtis. Marija atbėgo pas Elzbietą su džiugesiu. Tai mes turim būti kaip Dievo motina Marija po Eucharistijos. Nešame Kristų, Dievą. Ir mes turim tuo spinduliuoti. Mes esam tas tabernakulis, Dievo palapinė. Ir tai vat pamirštame. Truputį irgi pasiruošt po mišių išeit su tuo Dievu. Koks aš būsiu, ar pasikeitęs, ar nuostata, ar vidinis pokytis įvyko. Bet kartais va būtent todėl, kad nepadoruojame trumpai, minimaliai. Turime skambutį, klausome. Per amžius amen.
Norėčiau paklausti, kodėl buvo nuspręsta talpinti švenčiausią sakramentą šone, kažkur koplyčioj. Ar tai jau, kad nebetikima, kad ten tikras Jėzus, juk altoriai statomi buvo dėl jo, vadinasi, dabar kaip ir logiška būtų sugriauti altorius. Ačiū už atsakymą, Janina Vilnius.
Ačiū, tikrai svarbus klausimas. Tai pasidomėjau šito klausimu ir bažnyčios mokymas sako, ypač po antrojo Vatikano susirinkimo, kurį dažnai miniu, nes tuo pagrindu remiasi mūsų dabartinis istorinis bažnyčios kontekstas, forma. Tai šis susirinkimas sakė ad fontes, išvertus iš lotynų kalbos prie šaltinių. Esmė yra Eucharistija, susibūrimas Kristaus vardu. Jeigu klausite įdėmiai, mėla ponė, kuri uždavėte klausimą arba kiti, pradžioje esmė buvo rinktis. Eucharistija buvo paliekama ant altoriaus. Tai ir ji buvo išnešiojama. Vėliau išnešiojus, nes tarsi ateidavo krikščionis ir sakydavo, štai toj gatvėj, tame mano rajone, serga du žmonės, pas mane yra du vergai, kurie negali ateiti, pas mane yra trys kareiviai, kur aš galiu praeiti pro šalį man pakeliu ir nunešti Eucharistiją. Būdavo suskaičiuojami duonos gabalėliai, jie nebuvo paliekami, tik buvo paliekama ligoniams. Buvo suskaičiuojami tiem, kuriem reikia sekmadienį išnešti Eucharistiją, nes šiokiadieniais mišios nevykdavo, ypač pirmus kelis amžius. Tai noriu pasakyti, teologinė esmė ir susirinkimo ta reforma, būtent Eucharistija, mišios, susirinkti, dėkoti, švęsti, būti palaimintiems, išnešti žinę. Ir todėl antro Vatikano susirinkimas būtent grįžo. Eucharistijos adoracija yra ne šventųjų mišių tikslas. Ten tikima tuo, tikrai bažnyčia tiki, bažnyčios mokymas nepasikeitė apie švenčiausio sakramento esmę, teologinį pagrindą. Yra atskiros koplyčios, jos uždaros, jos daromo šone, tabernakuliai šone, kad, kaip minėjau, kunigas kaip žmogus kūrinys neustoto, kartais iškeliamas, ir kad žmonės, kai būna kartais vykstama, vyksta nenutrūkstama adoracija, 40 valandų yra adoracija tradiciškai iš tiesų. Žmonės galėtų būti ramybėje, tyloje, ateiti bet kada, rastų Kristų likusi duonos pavidalė, kuris realiai yra. Tikrai nepaniekinimas, tai yra bažnyčios nuomonė, bažnyčios nuomonė remiasi pasaulinę tikinčiųjų nuomonę, nes prieš susirinkimą, prieš reformą, bažnyčia prieš kažkiek laiko, tikrai ne prieš vienerius, prieš kelis, kartais 5-7 metus įsiunčia įvairioms bažnyčioms žemynuose paklausimus, praktikavimą, tradiciją ir tarsi padaro, kiek įmanoma, kad būtų viena linija, tačiau pritaikant kiekvienai kultūrai, tautai tam tikrą formą pagal jų mentalitetą, tautos kontekstą. Kad šone švenčiausias sakramentas, nereikia įsigasti, nereikia pykti, bet reikia įsigilinti ir domėtis bažnyčios reforma, kuri yra plaukianti iš šventosios dvasios ir laiminama. Toliau dar vienas dalykas – tai eucharistinės procesijos. Pats žodis iš lotynų kalbos procesijo yra procesas, veiksmas, eiga, vyksmas, judėjimas. Jos įsivystė iš švenčiausio sakramento nešimo ligoniams, irgi būdavo procesija, ar ne, reikėdavo eiti keliu, pagarbiai, netgi kai kas yra nukentėjęs iš šventųjų, ir jo pernešimo nuo altoriaus į tabernakulį po šventųjų mišių. Tai ypač buvo viduramžiais, kai buvo statomos didžiulės katedros pradžioje, didelės bažnyčios atstumai nuo altoriaus iki tabernakulio buvo tikrai nemaži. Istorijos eigoje šios apeigos praturtėjo ir pasipildė. Kunigas su švenčiausiu sakramentu lydėdavo patarnautojai, kuri nešdavo netgi kryžių ir dvi žvakes. Iškilmingumą procesijos įgavo 11 amžiuje. Tam nemenka įtaka padarė ir sena verbų sekmadienio eisenos tradicija, nuo kur prasidėjo. Tarp kitko, kartu žiūrinti biblinį kontekstą, seną bažnyčios tradiciją, iš bažnyčios tėvų procesija, tas ėjimas ar eucharistinė, tarp kitko mes mišiose dalyvaujam ir matom ne vieną procesiją. Tai būna, jeigu iškilmingos apeigos, Dievo žodžio procesija, patarnautojai sustoja su žvakėm, atnešamas smilkytuvas, kunigas prieš mišęs ateina, po mišių išeina procesijos būdu, žmonės eina komunijos procesijos būdu, taigi vyksmas eiga į priekį, krikščionis eina į priekį į Dievą, į amžinybę, į jo artumą, jo palaimą. Taigi visada dalyvaudami bet kurioj procesijoj, eucharistiniai, kur nešama švenčiausias, arba patarnaudami kitur Dievo žodžio liturginiai procesijoj, mes dalyvaujam ėjime į Dievo artumą, į Dievo karalystę, bet kartu, ne po vieną. Įsteigus Dievo kūno šventę, procesijos labai greitai paplito po visą bažnyčią. Vėliau atsirado tradicija organizuoti procesijas ir kitų svarbių progų dienomis, ne tik džiaugsmingų, tai ištikus nelaimiai, karui ar katastrofai. Procesija – tai dar vienas būdas matyti Dievą, pagarbinti jį, o švenčiausio sakramento išnešimas už bažnyčios ribų primena, kad Dievas yra viso pasaulio viešpats ir visa laimina, kuris nešamas yra švenčiausiam sakramente. Žodis monstrancija iš lotynų kalbos, kur būna puošni tokia spinduliuota, įvairiai papuošta, pagarbus tarsi indas toks, yra rodyti išvertus, taigi rodomas Dievas pasauliui, žmogui ir kiekvienam, kuris norėtų įtikėti. Anksčiau dalyvauti procesijoje, tai yra nešti vėlę, valtorėlį, kaspiną, barstyti gėles ir kitas funkcijas procesijoje atlikti, buvo garbės ir pasididžiavimo reikalas. Šiais laikais tai jau tarsi gėda ir nebemadinga, žmonės purtos atsisakinėja, tačiau dalyvaujant procesijoje žmogus per fizinius dalykus prisiliečia prie Dievo. Jis yra palaimintas, taip pat prie Dievo pasaulio. Todėl nereikia bijoti, jeigu paprašo atvykus netgi nežinoma parapija, jeigu esat sveikas, gali tą daryti, panešti kokį sunkesnį procesijos dalyką, prisidėkite, jūs dalyvaujate. Ypač vyrai parodo savo sūnums, berniukams, vaikinams, kad tai yra normalu, reikalinga tikėjimo praktika. Moteris savo dukroms, mergaitėms. Tai yra irgi labai svarbu. Kągi, pirmoji dalis apie eucharistinę dalį, susijusias apeigas, taip pat įvykius baigiau. Rytoj 9 ryto bus pratesiamas mąstymas katechezė. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Venga.